Razgledi in razmisleki.
Gospa Marija Mojca Terčel, prihajate z razstave La doktora, življenje in delo slovenske znanstvenice Branislave Sušnik v Paragvaju. Pa bi kar s tem vprašanjem začela. Kaj nam ta razstava prinaša?
Ja, ta razstava nam prinaša več momentov. In sicer prvič priznanje slovenske stroke o njenem zaslužnem delu, obširnem, jezikoslovnem, etnografskem, antropološkem, arheološkem delu. In kot drugič širši slovenski javnosti ponuja informacije o tej veliki ženski, ki je 45 let živela v Paragvaju, tam vodila etnografski muzej v Asunciónu, Andres Barbero, predavala na filozofski fakulteti Državne univerze v Asunciónu in izvedla številne terenske in arhivske raziskave. Branislava je bila namreč do leta 92 nekako neka zamolčana. Lahko tako rečemo zamolčana, ker v času 70-ih, 80-ih se o njej na fakulteti, že na fakulteti ni nič omenjalo nje, nič predavalo. Še posebej pa je niso omenjali v širši javnosti, imela je kontakte z zelo redkimi v Sloveniji.
Zakaj? Predvsem zato, ker se je odločila, da zapusti rodno domovino. Vemo, rojena je bila v Medvodah in je potem pač v egzilu je bila v Argentini.
Ja, Sušnikova se je 45. leta pridružila vsem tistim povojnim imigrantom, ki so prebegnili mejo, ker ni želela živeti v sistemu, ki je za njo pomenil terorizem. Namreč terorizem zaradi tega, ker je bil njen oče ena prvih žrtev vosovskih atentatov. In sicer 18. avgusta 1941 so ga na vratih doma v Ljubljana Moste Polje ustrelili. Na licu mesta je bil mrtev. Z njim je bila, ob njem je bila Branislava in to je bila, kot so kolegi v Paragvaju mi mnogokrat razlagali, da je bila to njena doživljenjska travma. Vedno ta atentat. In zaradi tega se je že leta 42 po diplomi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelku za zgodovino in prazgodovino, se je upisala na Universidadi Studi di Roma na podiplomsko izpopolnjevanje v orientalistiki, v orientalskih jezikih in kulturah. Tudi delno zato v Rim, ker je seveda Ljubljanska pokrajina spadala takrat k kraljestvu kraljevini Italiji, ampak tudi zato, da se odmakne od tega traumatičnega kraja, bi rekla, za njo.
Naslov razstave pa je La doktora, življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju. La doktora je pa zanimiv izraz, tako so ji namreč izrekli staroselci, kot ste že povedali.
Ja, to ime so ji dali, pravzaprav malo ljudi to ve, ampak to ime so ji dali Čamakoki oziroma Išir v njihovem jeziku. In sicer oni, kot vsi staroselci, še danes poznajo svoje tradicionalne zdravilce, ki zdravijo z recimo obredi, tudi delno z rastlinami, ampak v glavnem z obredi. In potem poznajo doktorje. Ne, to se ve, kdor je El doktor, la doktora, to je tisti, ki zdravi z zapadno biomedicino. Ako ona ni nikogar zdravila, ampak je vedno na teren nosila zaloge zdravil. In je potem, če je bil kak problem, njim to vse tam pustila, darovala. Tako da to ime so ji dali Čamakoki, potem, ko so jo prosili 69. leta, za pomoč na jim pošle, ker je razsajala neka gripa, na jim pošle zdravila. In od takrat naprej to nekako za njih bi pomenil dohtarca. Drugače pa se je ona v Asunciónu, so ji tudi rekli la doktora, to z veliko smo mi napisali, ker je v bistvu bil to nadimek. Ampak v bistvu je ona, že ko je prišla v Paragvaj, imela ta titul dr. Branislava Sušnik. Ta titul je pa si ona začela uporabljati že junija 1942, ko je diplomirala. Mi vemo, še danes v Italiji, v humanistiki je vsak, ki naredi, no, zdaj v Bologni ni več tako, ampak po štiriletnem študiju iz humanistike je bil vsak el doktor, el dottore, la dottora, a ne? In tako je protokol, italijanski protokol, takrat je to dovolil, a ne? Ni bilo nič narobe. Pač pa je morda malo bolj vprašljivo, namreč vsi dosedanji pisci navajajo, da je doktorirala tako v Rimu kot na Dunaju in sicer že 42. leta pri Patru Schmidu. Zdaj, Pater Schmid je spadal v Dunajsko kulturno-zgodovinsko šolo. Svoj center so imeli ti patri Il Verbo Divino, to je Božja beseda, to je red Božje besede. Ti patri so imeli v Medlingu svoj misijonski center, ker so po svetu delali med najbolj elementarnimi etničnimi skupinami in dokazovali pramonoteizem. Ampak leta 1939, ko Hitler zavzame Avstrijo, njihovo stavbo zasede Gestapo. In dokazano je, da so se vsi ti patri iz Dunaja že leta 1938, še preden je so Nemci ukorakali, so se preselili svoj misijon v drugo hišo, centralno hišo v Freiburgu v Švici. To se pravi, na Dunaju leta 1942 pri Patru Schmidtu ni doktorirala, ampak je verjetno imela, to pa zato, ker so vsi ljubljanski študentje v tistem obdobju bili zelo teoretično, metodološko vezani na Dunajsko kulturno šolo in ta Dunajska kulturna šola je imela velik vpliv na slovensko muzealstvo in humanistiko in verjetno je bila ona v kakem dopisovanju z njim. Je pa tudi tako, zdaj ne vem, kako je v Italiji, ampak vem, da v Južni Ameriki doktorado pravijo, ampak doktorado, točno tako, pravijo takem hitrem intenzivnem kursu, se pravi tečaju. A ne? Vi naredite doktorado, ampak to ni doktorat. To je, bi rekla, strokovni, znanstveni, skoncentriran tečaj. A ne? Zdaj lahko, da so nekateri avtori to zamešali, ona vsekakor je bila vredna tega naziva, ni pa nikjer dokazano, da bi imela kak papir od kakršnekoli znanstvenega doktorata. In napisala je pa več kot 81 knjig in del in bi v bistvu si zaslužila več doktoratov, ne?
No, leta 47 je prišla v Argentino in potem je relativno kmalu stopila v medias res, kaj ne, v Paragvaj, kjer je začela delati v muzeju, ga pozneje tudi prevzela, predvsem je pa imela te neverjetne znanstvene odprave med staroselci. Mogoče, če to malo predstavite.
Ja, moram reči, najprej prišla je v Argentino, v Buenos Airesu so se izkrcali, ne, marca 47. leta. In imela je to srečo, da je takratni starešina argentinske antropologije in Belloni ponudil delovno mesto kustosa v etnografskem muzeju Univerze v La Plati. Medtem, ko so mnoge Slovenke in Slovenci, ki so bili ravno tako intelektualci ali pa tudi zlasti pa tisti, ki niso imeli šol, ne, morali fizično delati. Gospodične, kot piše v nekem pismu, ki niso imeli šol, so morali repo pult v pampi. Tako je dobesedno ona napisala. In mislim, da se je takrat šele preusmerila iz tiste orientalistike, ki jo je študirala v Rimu in v Ljubljani, v kulturne študije in jezike staroselcev. Tam je imela eno leto pa pol do 49. leta, decembra, ko gre v misijon Laiši, dovolj časa, da je prebrala mnogo knjig. Potem zaprosi za delo v misijonu v Laišiju pri slovenskih šolskih sestrah, to se pravi sestrah svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki so imele svoje misijone v Gran Chaco. Tam raziskuje jezik Toba. Tam spozna dr. Andres Barbera oziroma dr. Andres Barbero, paragvajski filantrop, tam spozna in opazi kvalitete dr. Sušnikove. Njen smisel za kulturo, za jezike in njeno delo. Zato jo leta 50 povabi v Asunción, ker je takrat, do takratni direktor Max Schmidt, Nemec, hudo zbolel. In pravzaprav ona pride marca leta 1951, za stalno se preseli v Paragvaj. V tem času sta tako dr. Andres Barbero kot dr. Max Schmidt že pokojna, tako da potem Sušnikova prevzame delo direktorice. V samem začetku je morala delati še na Rdečem križu čez dan in je zvečer urejala zbirke, kajti zbirke v muzeju v Asunciónu so bile sila neurejene. Kraj je bil neprimeren. In sestre doktor pokojnega Andresa Barbere, ki tudi niso imele otrok, se pravi nasledstva, so vse njegovo imetje donirale fundaciji La Piedad. Ta fundacija La Piedad je začela potem graditi novo stavbo muzejsko na Aveniji Espanja 215, tam, kjer je še danes muzej, in ta muzej je v celoti uredila Sušnikova. Poleg tega, da je še raziskovalno terensko delo in arhivsko delo upravljala, je uredila vse zbirke, uredila fototeko, fonoteko. Fototeki je dodala 900 črno-belih fotografij s staroselci. Poleg tega je dolga desetletja predavala arheologijo in antropologijo Amerike ter etnografijo Paragvaja na državni univerzi Asunciónu, fakulteti za filozofijo, oddelku za zgodovino in opravila 17 daljših, tudi do 3 mesece dolgih terenskih raziskovalnih odprav med staroselce. 17. Med tem 6 antropoloških odprav, 5 lingvističnih in 4 arheološke.
Gospa Marija Mojca Terčel, vi sami ste znanstvenica, antropologinja, profesorica. Kako vi kot znanstvenica gledate svojo kolegico?
Jaz jo skušam gledati nekje, ne bom rekla objektivno, vsak ima svoj subjektiven pogled, ampak ravno s to razstavo in med svojim raziskovalnim projektom v njenem delu sem želela razbiti stereotip, ker Branislava Sušnik je najprej v Paragvaju pomenila oziroma še danes pomeni pravi mit. njena osebnost dobiva že dimenzije herojke. Se pravi, njej se dodaja mnoge anekdote in tako naprej. Tega jaz nisem želela. Jaz sem jo želela prikazati slovenski javnosti in pa tudi stroki kritično, objektivno kritično. Se pravi, ona je bila ženska, ki je imela ogromno darov, imela je ogromno volje in ustrajnosti. Seveda se pa z vsemi njenimi teksti jaz absolutno ne strinjam. Ne? Ker je drugi čas. Ampak sem želela ovrednotiti in prikazati in pravzaprav sploh predstaviti tako strokovni javnosti kot širši javnosti njeno delo. Ne? Kar ne pove, kar ne pomeni, da se jaz zdaj strinjam s tistimi teorijami ali pa metodološkimi pristopi iz leta 50. Vem pa, da je za tisti čas ogromno naredila in v tej luči jo želim prikazati. In ne želim nobenih tistih stereotipnih kot notic, ki jih pisci radi uporabljajo, da je za glagole menjavala cigarete indijankam, da je, ne vem, da je cele noči prebedela, igrala za svojo pisalno mizo karte, pa govorila s svojim duhovnim mentorjem Barago in tako naprej. Ja, tudi to so zanimive stvari. Samo moj pogled je, da to žensko čim bolj stvarno, realno prikažem, ker če je bila 40 let zamolčana, ne želim, da bi zdaj naenkrat, ko jo spoznamo, aha, prej nič, zdaj bo pa ona herojka. Ne, ona je bila ženska, zelo inteligentna, izreden humor, prefinjanje imela, izredne sposobnosti, ampak ne bi rada iz nje naredila en nov mit.
No, za nas, ki Branislavo Sušnik zdaj šele malo spoznavamo, malo več jo bomo prek razstave, ki ste jo vi predstavili. In me zanima zdaj še za konec najinega pogovora, kako pa je na njo gledal tuj znanstveni svet. Se pravi, pri nas je tako rekoč nismo poznali, no nekateri strokovnjaki seveda že nekoliko, ampak kako je pa ona še za življenja, pa tudi potem bila nekako razumljena ali nerazumljena pri tujih strokovnjakih?
Ja, tuji strokovnjaki, predvsem Argentinci, Paragvajci, zlasti pa tudi je imela dost kontaktov z Smithsonian inštitutom, potem z Švicarskim inštitutom za latinskoameriške študije. Vsi ti so jo zelo cenili. Ker ona je sodelovala, recimo ona je pisala, ona je Stewartu v Smithsonian pošiljala svoje informacije in tako je on potem napisal celo poglavje o paragvajskih staroselcih v Handbook of South American Indians. Ne? To je eno tako zelo pomembno, še danes pomemben priročnik. Ne? Se pravi, ona je bila v tujini priznana kot strokovnjakinja, kot osebnost pa je v Paragvaju bila včasih malce nerazumljena ali pa so ji dopuščali, da je bila lahko čudak. A ne? Ker tako kot vsi latinoameričani so tudi Paragvajci zelo zgovorni, zelo komunikativni in nje je bilo včasih to odveč, nje je bilo to včasih jemanje časa. In je potem vse napodila ven iz knjižnice, če bi kdo klepetal tam in potem jasno je veljala za zelo strogo, ampak po drugi strani so jo pa ravno zato cenili.
Gospa Marija Mojca Terčil, najlepša hvala za vaš obisk in čestitke k izjemnemu delu, ki ste ga naredili.
Hvala tudi vam, pa lepo zdrav.
Razgledi in razmisleki.